Takže dobré ráno, já vás i za sebe dneska zdravím a jsem moc ráda, že jsme se dneska tady v centrále jako Církev Element mohli sejít. A jak už na začátku bylo řečeno, tak my pokračujeme, i grafika nám to říká, s tou sérií o hrnčíři a hlíně. A je to obraz, který je jak v Novém zákoně, tak ve Starém zákoně. A je to něco, co si myslím, že... Nebo takhle, pokud nečtete Bibli a víru pouze objevujete a neznáte vlastně Bibli, tak uvidíte, že v Bibli v Novém i ve Starém zákoně jsou úžasné příběhy, které nás můžou inspirovat k dobrým věcem. A pokud si tady na tomto místě dlouhodobý křesťan a tenhle příběh bys neznal, tak si myslím, že to je velká mezera a měl by si začít číst Bibli, protože to je skutečně jeden z obrazů, který je velmi takový nejzásadnější a je takových několik obrazů ze Starého zákona, které nám něco důležitého říkají o Bohu. A tenhle ten obraz o hrnčíři a hlíně, přirovnání vlastně Boha k hrnčíři, je jedním z nich. A já dneska, když jsem přicházela na tohleto setkání, tak ještě předtím jsem měla jeden úkol, protože dneska budu mluvit o hlíně a budu mluvit o střepech, takže jsem si půjčila takové velké kladivo a před kanceláří venku jsem prostě si dala tyhle ty květináče hliněné a protože jsem potřebovala vyrobit střepy, tak jsem do nich začala mlátit. A lidé z těch okolních domů mě pravděpodobně viděli, protože to dělalo trochu rámus. A tak se možná říkali, že potřebuju nějakou terapii, že prostě potřebuju se vybít. A možná si můžete říct, že to je takový dobrý start, že jsem se prostě nabudila pořádně na to slovo. Ale skutečně dneska budeme mluvit o něčem, co Jeremiáš nám vlastně ve Starém zákoně velmi tak podrobně vysvětluje a dává nám tenhle ten obraz a k těm střepům se ještě dostaneme. Lukáš už říkal a doufám, že jste, když jste tady byli minulý týden a nebo si můžete tu jeho přednášku poslechnout na podcastech, tak on nám vlastně říkal, že Bible nám jasně ukazuje jednu věc a to je to, že Bůh se zlobí. To je fakt. To nemůžeme opomenout, to je něco, o čem čteme a jsou různé situace a jsou různé okolnosti a jsou různé zlé věci, nad kterými se Bůh pozastavuje a zlobí se. A to nemůžeme nijak změnit. Je to fakt, je to něco, co vlastně Bible nám předkládá jako hotovou věc. Ale Lukáš se zároveň snažil rozbít některé takové falešné a pomýlené a špatné představy o božím hněvu. Protože někdy lidé prostě mají představy o božím hněvu, které nejsou zdravé, které Lukáš citoval toho kazatele, který vlastně říká, Bůh se štítí hříšného člověka. A říkal, to je prostě něco, s čím nemůžu souhlasit. A dneska se podíváme na celou tu knihu Jeremiáše a podíváme se taky na Jeremiáše jako na člověka. Ale ještě předtím bych chtěla říct něco o jedné zkušenosti, kterou jsem zažila minulý rok, když jsem měla možnost vlastně v rámci Global Leadership Summitu, když jsem byla v Chicagu, tak jsem měla možnost přijít na jedno setkání Henryho Clouda, který je známý křesťanský psycholog a napsal spoustu vynikajících knih, které bych vám mohla z tohohle toho místa doporučit. A když jsem seděla na jeho semináři, tak on řekl jednu zajímavou věc, která mě velmi, velmi zatahala za uši a velmi jsem oni začala přemýšlet. A on říká něco v tom smyslu, že 75% našich myšlenek se každý den opakuje. Takže pokud by tohleto byla pravda, tak se nemůžeme až tolik divit tomu, že někdy naše myšlení má sklon sklouznout k nějakému stereotypu. Že si možná uděláme na některé věci názor a potom ten názor držíme a držíme a držíme. A určitě to znáte, že se setkáte s některými lidmi a ty lidé vlastně mají svůj názor, svůj světonázor a nic s nima nepohne a jejich myšlení se de facto opakuje jakoby v kruhu. A proč to dneska říkám? Věřím tomu, že ten příběh o hlíně a o hrnčíři byl nám dán z jednoho důvodu a to je to, aby konfrontoval naše myšlení. Aby nás konfrontoval, aby nás vyvedl možná z nějakého myšlení, které může se opakovat v některých situacích a ještě se k tomu dostaneme více. Příběh, o kterém vlastně dneska si ještě budeme dopodrobna vyprávět, tak je příběhem neskutečné konfrontace a je příběhem muže Jeremiáše, kterého Bůh povolal za proroka. A možná si říkáš, že ten prorok, to povolání, že to zní tak archaicky a tak cize, ale můžeme se Jeremiáše představit úplně jednoduše. Můžeme si ho představit tak, jako by to byl takový novodobý mluvčí. My víme, že významné osobnosti, jako třeba prezident nebo nějaký politik nebo nějaký ředitel významné korporace nechodí častokrát sám na tiskové konference, ale pozve mluvčího. Pozve někoho, kdo vlastně reprezentuje jeho názory. Ten mluvčí dostane papír, ví, co má říkat, ví, co vlastně předává. A Jeremiáš jako prorok vlastně byl v určitém slova smyslu jako mluvčí, který předával lidem to, co si Bůh myslí o jejich situaci. A dneska víme, že když se někde objeví mluvčí nějaké významné osobnosti, tak co se stane? Z televize, v televizi to vydáváme, stane se to, že se okolo něj shromáždí novináři, přijdou tam lidé z rozhlasu, vytáhnou si mobily, vytáhnou si nějaké diktafony a začnou pečlivě nahrávat to, co ten mluvčí říká. Ale na neštěstí v tom příběhu Jeremiáše tam vidíme pravý opak. My vlastně vidíme, že Jeremiáš byl mluvčím po 40 let a skoro nikdo, nebo můžeme říct, že nikdo mu nenaslouchal, nikdo ho nebral vážně. On neustále přinášel takové obrazy a zprávy od Boha pro ten svůj izraelský národ, konkrétně Jižní království, Judeu a Jeruzalém jako hlavní město, ale nikdo mu nevěnoval pozornost. A bylo to pro něj těžké, ale on vytrval a díky tomu, že vytrval, tak dneska vlastně můžeme číst ten jeho příběh. A Jeremiáš byl mluvčím, který skutečně předával to slovo velmi důkladně a i když pro jeho osobní život to nemělo, bylo to pro něj těžké, nebylo to jednoduché, tak to dělal věrně. A vidíme v celé jeho knize, že on chodil za králema, že chodil za bohatýma lidma. Představte si, že když Bible říká, že Jeremiáš byl poslán za králem, tak to je jako kdyby dneska někoho Bůh poslal za prezidentem a že by mu měl vyřídit, pane prezident, i vy máte problém. Pak by ho poslal mezi ty nejbohatší lidi a Jeremiáš prostě šel mezi bohaté a významné a vlivné lidi v tom svém národě a říkal, máte problém, je tady nějaké varování, je tady nějaký názor, který Bůh má ohledně vaší situace. Ale Jeremiáš nechodil jenom za těmi významnými, ale chodil i za chudými, chodil za lidmi, kteří byli na ulici, chodil za lidmi, kteří byli chudí. Znova si můžeme představit, jako kdyby Bůh Jeremiáše poslal klidně do nějaké prostě charity a šel mezi ty nejchudší a říkal, i vy máte problém. I pro vás je tady nějaké varování. A to vlastně činí z tohohle toho příběhu o hrnčíři a hlíně vlastně takový univerzální příběh, který můžeme skutečně vztáhnout do každého života. Nezáleží na našem sociálním postavení, nezáleží, kým jsme. Ale Jeremiáš říká to poselství o hlíně a hrnčíři je vlastně univerzální. A myslíte si, že se to těm lidem líbilo? Nelíbilo. Oni Jeremiáše nenáviděli. Oni ho chtěli zlikvidovat, oni se několikrát snažili ho zabít dokonce a potom přišli s takovým ďábelským plánem a řekli si, i kdyby jsme ho fyzicky nezlikvidovali, že ho zabijeme, tak uděláme to, že ho budeme totálně ignorovat. Ukážeme mu okatě, že ho ignorujeme, že nechceme slyšet jeho slova a že se odvracíme od toho. Budeme to považovat, jako kdyby nebyl, jako kdyby jeho slova vůbec nebyla důležitá. A když čtete celou tu knihu, tak si můžete všimnout, a je to pro náš příběh velmi důležité, můžete si všimnout, že Jeremiáš se trápil a že častokrát plakal a že častokrát pochyboval. A ten příběh, když Lukáš vlastně říkal, že v některých momentech na nás Bůh volá, co to tady děláš, co je to za zlo, co to je za hřích, přestaň s tím. Že Jeremiáš nepřicházel se srdcem, které by těm druhým lidem přálo zlo, ale on přicházel častokrát s pláčem a říkal, co to tady děláte, co to je. A zároveň prostě dodával a říkal, Bůh má v plánu, pokud jsi rozbitý, pokud děláš prostě něco, co není správné, tě obnovit a dát ti nové srdce. A Jeremiáš byl také člověkem, který vlastně lidem říkal věci, které potřebovali slyšet. On jim neříkal věci, které chtěli slyšet, ale Jeremiáš byl člověkem, který říkal druhým lidem, co potřebovali slyšet. A v této věci můžeme mít každý svoje vlastní zkušenosti. V této otázce můžeme každý mít svoje bolestivé zkušenosti, protože nevím, jestli se vám to někdy stalo, jestli jste měli někoho rádi a šli jste ho varovat a ten člověk to ignoroval a vy jste se museli dívat na to, jak ten člověk se propadá hlouběji a hlouběji. A vy jste znova přišli a znova jste ho varovali a ten člověk vás znova ignoroval a znova vás ignoroval a propadal se hlouběji a hlouběji. Myslím, že to znají rodiče, když prostě přijdou za svým dítětem a řeknou, tohle nedělej, to není správné, to ti ublíží, to nikam nevede. A děti častokrát to neocení. Znají to kamarádi mezi sebou, někdy prostě za tebou může přijít, nebo ty jdeš za nějakým kamarádem a říkáš, tohle nedělej, to je hloupost, to je největší hloupost, kterou vidím prostě za posledních měsíců ve tvém životě. Proč ses vůbec proto rozhodl? Myslím, že to je součástí i života v církvi. V Novém zákoně vidíme, že církev je jako rodina, že jsou tam bratři a sestry a častokrát může bratr přijít za druhým bratrem v církvi a říct, tohle nedělej, to ti ublíží, to tě spálí, to je nebezpečný, to je vlastně proti Bohu. A je na těch lidech, co s tím udělají. Může to říct učitel žákovi, lékař pacientovi, přijde za ním a řekne, musíte změnit svůj životosprávu, jinak to má takovýhle následky a bude to těžký pro vás. A mohli bychom pokračovat dál, myslím si, že takových lidí je spoustu. A stejně jako Jeremiáš, pokud nevidíme odezvu svého varování, tak začneme o sobě pochybovat. Jeremiáš o sobě pochyboval a chtěl to mnohokrát vzdát. Častokrát my, když někoho napomínáme nebo někomu říkáme něco nepříjemného, ale přesto je to něco, co potřebuje slyšet a ne co chce slyšet, tak na mém vlastním, v mé vlastní zkušenosti je to, že o sobě začnu pochybovat, že si řeknu, kdo jsem já, že já můžu tomu druhému člověku říct, co má dělat. Začnu pochybovat, někdy prostě mám hněv, někdy mám prostě různé emoce. A přesně tohleto měl Jeremiáš. On začal pochybovat a měl hořkost a měl prostě nejrůznější emoce, měl deprese, protože ten jeho úkol byl velký a lidé na něj vůbec nereagovali, nechtěli vůbec slyšet. Ale Jeremiáš byl dobrý muž, on to nevzdal a ta trpělivost zvítězila nad hněvem a Bůh věděl, proč mu ten úkol svěřil, protože on v něm vytrval a vlastně trpělivě se snažil lidem být mluvčím po 40 let. Takže věrně to dělal. A to, co bylo dobré, je, že on skutečně říkal, tady je něco v nepořádku, tady je nějaké varování, dopadnete takhle, pokud nezměníte ty svoje zlé cesty. A to, co vlastně dával tomu národu, byla jedna taková diagnóza, která v té knize vlastně je od začátku do konce. A on říkal, marností jste následovali a marností jste se stali. Váš život vlastně se propadá do marnosti. Pokud odcházíte od Boha, pokud děláte zlé věci, tak začínáte následovat marnost a váš život se začíná stávat marným. Takže v celé té knize vidíme ty dvě věty, které Lukáš říká minulý týden společně. Co to tady děláš? Co je to za zlo, které se tady děje? A zároveň Jeremiáš vždycky přijde a říká, nepotřebuješ pomoc. Není tady něco, co můžu pro tebe udělat jako tvůj Bůh, nějak tě napravit a udělat nějaké nové věci ve tvém životě, ve tvém srdci. Pokud příběh o hrnčíři a hlíně nečteme jako pohádku a mohli bychom to tak udělat, že bychom ho přečetli jako hezký příběh, on je prostě hezký ten příběh, tak ten příběh by měl být pro nás konfrontací. To by mělo být něco nad čím, co nás bude provokovat a co nás bude konfrontovat, co bude konfrontovat naše myšlení o tom, jak vypadá náš křesťanský život s Bohem. Když si zopakujeme několik těch veršů, které vlastně jsme si už minulý týden říkali z Jeremiáše, tak můžeme si přečíst celý ten oddíl. Bůh vlastně poslal Jeremiáše do hrnčířova domu a řekl mu, dívej se na toho hrnčíře. A Jeremiáš se díval a můžeme číst, že to popisuje. Nádoba, kterou z hlíny ten hrnčíř tvaroval, se mu pod rukama zkazila a tak začal znova dělat a začal z ní dělat jinou nádobu, která by se mu líbila. Tehdy jsem dostal slovo Hospodinovo. Nemohu snad s vámi naložit jako ten hrnčíř doma Izraele, pravý Hospodin. Hle, jste v mé ruce, jako je hlína v ruce hrnčíře doma Izraele. A Bůh tady vlastně skrze Jeremiáše říká ty dvě věci, které jsou provokativní. Jsi v mé ruce, jako je hlína v ruce hrnčíře a nemohu snad s tebou udělat to, co dělá ten hrnčíř s hlínou. Když čteme o Jeremiášovi a o tom jeho příběhu, tak jsou tam některé jistoty, na které bych vás chtěla upozornit, které jsou pro nás dobré a jsou pro náš život přínosné. Na Jeremiášovi a na tom jeho příběhu a na příběhu o hlíně a hrnčíři jsou takové jistoty, které Bůh o sobě chce říct. Ta první jistota, kterou můžeme mít ve svém životě, je, že Bůh nám vždycky říká pravdu. On vždycky popisuje pravdivý stav věcí. On nám vlastně říká, jak se nám vede, proč se nám tak vede a jaké jsou následky. A to si myslím, že i když se nám to nikdy nemusí líbit, tak to může být dobrá a zdravá jistota v našem životě. Bůh mi vždycky řekne pravdu. On nic nezamlčí, on je ke mně upřímný a navíc je dobrý a milosrdný a říká mi to takovým způsobem, abych to unesl. Potom také v tom příběhu vidíme další jistotu a to je to, že pokud se obrátím k Bohu, tak je tady naděje a Bůh v mém životě chce způsobit nové věci. Pokud si myslíme, že můžeme žít život bez Boha proto, aby jsme byli více nezávazní nebo svobodnější, aby Bůh nás nevychovával, aby na nás nebyl přísný, aby na nás neměl nějaké požadavky, tak si myslím, že to je mýtus. A v Jeremiášovi v 2. kapitole Jeremiáš říká takovou zajímavou věc. On říká, vy si myslíte, že když odcházíte od Boha, že budete svobodnější a že si můžete dělat, co chcete a že se zbavíte možná ve vašich očích té tvrdé výchovy, ale není to pravda. A Jeremiáš vlastně říká, pokud tě nebude vychovávat Bůh, tak tě bude vychovávat něco jiného. A v té 2. kapitole říká, bude tě vychovávat tvé vlastní zlo a bude tě kárat tvé odvrácení od Boha. Není to tak, že by sis mohl dělat, co chtěl a nemělo to žádné důsledky. Ale Jeremiáš tady říká, buď tě bude vychovávat dobrotivý Bůh, anebo tě bude vychovávat tvé vlastní zlo a bude tě vychovávat tvé odvrácení od Boha. To jsou dvě možnosti, které nám ta kniha dává. Není tam žádná jiná. Zní to jako ultimátum? Je mi líto, ale zní. Není tady jiná možnost. Není tady, že by byl nějaký úžasný, svobodný křesťanský život bez boží výchovy. Je to ultimátum. Bůh říká, ty si můžeš vybrat. Ty jsi ten zodpovědný. Ty mě pouštíš do svého života. Já se tam nebudu vlamovat. Ale máš dvě možnosti. Buď tě budu vychovávat já jako tvůj dobrý otec, nebo tě bude vychovávat tvoje vlastní zlo, tvoje vlastní nápady, tvoje vlastní odvrácení se od Boha. A to je něco, co Jeremiáš nám v tom svém poselství dává. My nezůstaneme bez výchovy. Nebuďme bláhoví, nebuďme blázniví a nemysleme si, že tomu nějak utečeme. A Bůh na mnoha místech ve Starém zákoně i v Novém zákoně říká, já jsem Bůh, který vychovává. V Deuteronomium v 8. kapitole je napsáno, věz tedy ve svém srdci, že jako člověk vychovává svého syna, tak Hospodin tvůj Bůh vychovává tebe. V Židům v 12. kapitole, vždyť koho miluje Hospodin, toho vychovává. A poslední verš, který můžu říct, je ve Zjevení v 3. kapitole. Já všechny, které miluji, kárám a vychovávám. Vlastně to pouze jenom doilustrovává to, co nám říká celým svým příběhem, celým tím příběhem o hlíně Jeremiáš. Bůh chce být tím, kdo tě vychovává. A některým lidem se zdá, že Bůh je přísný. A já bych chtěla říct, že mě pomohla jedna věc, kterou jsem pochopila o Bohu, a to je to, že jsem si uvědomila, že víc než abych nazvala Boha přísného, tak bych ho nazvala, že je důsledný ve své výchově. Nám se to může zdát jako přísnost, ale Bůh je důsledný ve své výchově. A pokud dovolíš Bohu, aby tě vychovával, tak tě bude vychovávat jako dobrý otec důsledně. Pokud dovolíš Bohu, aby udělal nějaké nové věci ve tvém životě, aby něco zlého obrátil v požehnání, tak věz, že to nebude jenom nějaká rekonstrukce povrchní, že se něco přetře, ale Bůh to udělá kompletně znova. On jako ten hrnčíř, když měl tu nádobu na tom kruhu a roztočil ten kruh a ta nádoba se nepovedlo, něco se stalo, pokazilo se, tak tu hlínu zamáčkl zpátky a začal tvořit úplně od začátku. A to dobré na tom je, že Bůh vidí ten výsledný produkt dříve, než ho vidíme my. Úplně stejně tak, jako architekt, který navrhuje dům, vidí ten dům dopředu. On ho ještě nemusí vidět, jak stojí na tom pozemku někde, ale on ho vidí vevnitř a tak, jak ho vidí, tak ho maluje a tak dělá plány pro stavbaře. Tak jako člověk, který komponuje hudbu a už ji slyší někde uvnitř a on ví a slyší různé nástroje a pak je dá dohromady a sepíše do not, do nějakého záznamu, tak Bůh vidí ten výsledný produkt tvého života. On to vidí tam, kde máš být, to nádherné, to ušlechtilé, co on zamýšlel, tak on to vidí. A v tom je naděje. My se bojíme toho momentu, kdy on nás stlačí zpátky jako tu hlínu tvárnou a začne z nás dělat něco nového. A bojíme se toho proto, protože někdy nevidíme ten výsledný produkt. Ale Bůh je jako stavitel, který vidí už ten výsledný dům. Bůh je jako někdo, kdo komponuje hudbu a zná už vlastně dopředu tu melodii, protože ona mu zní už v hlavě, ona mu zní v jeho srdci, v jeho uších a jenom zaznamenává, jenom dělá, dává vlastně ten produkt do reality. A to je něco, co si myslím, že může být velkým povzbuzením. A také bych chtěla říct dvě věci, které častokrát Jeremiáš zmiňoval a zmiňovali je i jiní proroci ve Starém zákoně a jsou velmi důležité, protože například prorok Ezechiel řekl, odhoďte všechny hříchy, které jste páchali a získejte tak nové srdce a nového ducha. Zase tady vidíte, že to je odhoď všechno, to, co je zlé, to, co je hříšné a získej něco nového. My si to někdy ve svém myšlení nedokážeme představit. My se držíme některých věcí a říkáme si, když je pustím, když se jich zbavím, tak mi zůstanou prázdné ruce. Ale Bůh říká skrze toho proroka, odhoď všechny ty zlé věci, odhoď všechny ty hříchy a získej nové srdce a nového ducha. A pak je tady ještě jeden verš, který je velmi, velmi takový inspirující, je z Amose, z proroka Amose a ten verš ukazuje na to, že Bůh skutečně je důsledný v řešení problému. Izraelský národ měl dlouhodobý problém s jedním národem, který s ním často bojoval, jmenovali se Emorejci a Bůh skrze toho proroka říká vlastně svému národu, Emorejci jsou problém, Emorejci vás trápí, Emorejci to je zlo ve vašem životě, ale Bůh o nich říká, že i přesto, že jsou prostě vysocí jako cedry a jsou to silné duby, tak Bůh je chce zničit od koruny až po kořeny dolů. A to nám znova ukazuje na to, že když Bůh se rozhodne udělat z něčeho zlého něco nového, tak nejde jenom to, co jde vidět. On neusekne jenom ten strom, tu korunu, ten kmen, ale skrze proroka Amose říká, já ten problém vytrhnu i s kořenama. Umíš si představit některý problém ve tvém životě, že by Bůh s ním tohleto udělal? Umíš si představit to, co tě trápí, co je pro tebe problém, to, co vlastně je ve tvém životě a přináší nějaké trápení a nějakou tenzi? Že by to Bůh vytrhl jako strom i s kořenem. To je něco, co nám vlastně Bůh nabízí skrze Jeremiáše v jeho příběhu. Když jsem zmínila na začátku, že jsem byla na tom setkání s Henry Cloudem, na tom semináři, tak to bylo v době, kdy některé věci v mém životě nefungovaly, kdy některé věci jsem se snažila změnit. A docela jsem se tím trápila, viděla jsem jenom ty důsledky toho mého chování a když jsem seděla na tom semináři a Henry řekl tu věc, že uvažujeme stejným způsobem z nějakých 75% každý den stejně, tak jsem si říkala, to je asi ono. Já o tom svým problému uvažuji neustále stejně. Já si neumím představit, že by vlastně Bůh v tom udělal něco jiného. A možná to říkám druhým lidem, že věřím, ale ve skutečnosti o tom problému uvažuji neustále stejně. A potom jsem uslyšela, jak mi Bůh říká, kdo ti řekl, že se nemůžeš změnit? A já jsem to slyšela několikrát. A vnímala jsem to, že to je prostě boží řeč do mého života. A já jsem se koukla na ten svůj problém a Bůh mi znova a znova během toho semináře říkal, kdo ti vůbec řekl, že se nemůžeš v téhle věci změnit? A já jsem prostě začala jakoby dýchat volně a říkala jsem si, to je fakt. Jako co to je za hlas ve mně, nebo jsem to já, kdo si říká, že se nemůžu v tomhle změnit, že to nemůže být jiné. A vlastně jsem cítila, že Bůh chce skutečně udělat novou věc v mém životě a že potřebuji být konfrontována s tím, co říká Jeremiáš. Že někdy jsme jako ty nádoby rozbité jako střepy, nebo jsme jako ta hlína a potřebujeme, stejně jako ta hlína, my potřebujeme ty ruce hrnčíře. My potřebujeme Boha, aby vzal náš život jako tu hroudu hlíny a začal z ní tvarovat nějakou vázu, nějakou nádobu. A to, co je na tom hezké, a tím bych chtěla skončit na závěr, jsou slova apoštola Pavla, který vlastně říká takový povzbuzující verš, který je velmi pravdivý. A on říká tento poklad, a mluví tam o evangeliu, mluví tam o poznání Ježíše Krista, však máme v hliněných nádobách, aby bylo zjevné, že ta úžasná moc je Boží a není z nás. A moje dnešní výzva je, aby jsme se zbavili strachu z Boží přísnosti. Protože někdy vidíme, naše myšlení vidí Boží přísnost jako trest. Ale Bůh skrze svoji výchovu chce vlastně činit úplně nové věci v našem životě. A až odsud dneska budete odcházet, tak já vendám tyhle ty střepy. A pokud je tenhle ten příběh pro tebe aktuální, pokud prostě víš, že jsou věci, které toužíš, aby Bůh zamáčkl a znova na tom kruhu vystavil úplně něco nového, tak si můžeš vzít ten střep a dát si ho třeba na svůj pracovní stůl nebo k posteli na noční stolek. A můžeš ho tam nějakou dobu mít a můžeš se modlit, aby ti připomínal, že Bůh může změnit tvoje srdce, že Bůh může změnit tvoji situaci a že může učinit něco nového. A Bůh skrze víru si z bezvýznamných lidí činí svoje nádoby a dává do nich poklady. A nikdo z nás, já sama o sobě nemůžu říct a sama se zhodnotit, jak vysoko v Bohu můžu jít, jak velké věci můžu udělat. Bůh vidí ten výsledný produkt. Někdy se díváme na druhé lidi a říkáme si, ten člověk to daleko nedotáhne. Bůh vidí tebe a vidí tvůj výsledný produkt. Vem si ten střep jako připomínku toho, že Bůh chce být tvým otcem, který tě vychovává.
Děkujeme, Ditě. Mně se moc líbilo, když říkala, že Bůh je jako umělec, který vidí ten výsledný produkt. Já jsem vždycky byl fascinovaný sochaři, znám pár sochařů osobně, kteří přišli třeba ke kusu kamene, který vypadal jako obyčejný kvádr a řekli mi, co v tom kvádru vidí. Já jsem se na ten kvádr díval a říkal jsem si, to je jenom kvádr, tam nic není. Ale ten umělec se podíval na ten kvádr a viděl v tom sochu. A já jsem prostě to nedokázal pochopit, jak to v tom vidí. Já jsem se to snažil dělat, chodil jsem do lidušky, ale nikdy jsem to tam neviděl. A protože nejsem opravdový umělec. Ale ten člověk se na to podíval a viděl to tam. Když jsme byli ještě v Chomutově, tak tam jednou za rok na takovém zámečku vždycky dělali soutěž ve výrobě soch ze dřeva. Jo, tam přišli prostě umělci s motorovými pilama, postavili tam nějaký kmen a řezali z toho sochu. A vždycky v tom viděli tu sochu. A já jsem se podíval na ten kmen a viděl jsem jenom dřevo. A možná tohle je přesně to, co prožíváš ty ve svém životě, že se podíváš na ten svůj problém a říkáš si, já se nikdy v tom nezměním. Vidíš jenom to dřevo, vidíš jenom ten kámen, vidíš jenom ten kvádr, vidíš jenom něco neotesaného, něco, co nemá smysl, co nemá žádný tvar, co nedává žádný smysl ve tvém životě a říkáš si, to asi takhle navždycky zůstane. Ale to, co dělá Bůh, je, že Bůh ti dává naději ke změně, protože Bůh dokáže změnit to, co je, a vytvořit něco úplně nového. Dokáže zamáčknout, vytrhnout z kořeny všechny ty věci, které Dita říkala, a vytvořit něco úplně, úplně nového, a to je naděje pro všechny z nás, kteří si v některých situacích neví rady. A možná dneska nepatříš mezi ty lidi, patříš mezi ty úspěšně, kteří si ví rady úplně ve všem. Ale protože některé z vás znám, vím, že jsou tady také lidé, jako my, jako Dita a já, kteří ne vždycky všechno zvládnou a kteří potřebují, aby Bůh něco změnil, aby něco zamáčknul, vytrhnul z kořeny a udělal něco úplně, úplně nového. Dovolte se mi předtím ještě řeknu několik informací. Modli za nás, za všechny, aby jsme mohli být otevřeni na tu Boží výchovu. A my někdy se jí bráníme a bojíme se, že když Bůh nás bude vychovat, bude to bolet. A mám pro tebe špatnou zprávu. Bude to bolet. Že Bůh, když Bůh něco mění, tak často si používá k tomu různé nástroje. Někdy si používá lidi, kteří přijdou a budou tě káznit, řeknou ti něco, co se ti vůbec nelíbí a bude tě to bolet, nebude to jednoduché. Někdy Bůh oseká některé tvoje věci ve tvém životě, vezme ti nějakou hračku a bude to bolet. Ale řeknu ti něco, tahle ta bolest bude menší než bolest, která vznikne, když tě bude vychovávat tvoje vlastní zlo a tvoje vlastní odvrácení od Boha. Když je tvoje vlastní zlo a odvrácení od Boha bude vychovávat, bude to bolet mnohem víc. A co je horší, nebude z toho pozitivní výsledek. Když tě Bůh bude vychovávat, bude to vypadat, že to bolí, ale bude to mít pozitivní výsledek. A nakonec se podíváš zpátky a řekneš si, jsem moc rád, že jsem tou výchovou prošel, že Bůh mě měl ve svých rukou. Že každý z nás potřebuje, aby Bůh nás vzal do svých rukou a vytvořil něco nového. Pane, já ti děkuju za to, že dneska jsme mohli slyšet o tom, že skutečně ty jsi jako ten hrnčíř, který je důsledný a který vidí něco krásného a v každém jednom z nás, ať se dneska cítíme jako ta skvělá amfora nebo jako popelnice, ty v nás vidíš nádobu, která je určená proto, aby si do ní vložil svůj poklad. Ten poklad, který máme v jiných nádobách, abychom věděli, že ten poklad není z nás, ale je z tebe. A já se modlím za to, aby každý jeden z nás, jak jsme dneska tady na tomhletom místě, a jsme kdekoliv na cestě našeho života, aby kdokoliv z nás mohl najít odvahu v sobě, dovolit, aby ty si nás vychovával, dovolit, aby si mluvil do našeho života, aby si posílal lidi, kteří nás budou káznit, aby si posílal situace, které nás změní. Protože ten výsledný produkt je mnohem lepší, než co si umíme dneska představit. Je to poklad, který z té nádoby bude plynout do celého světa. A my chceme být tímhletím pokladem. A my chceme, aby si ten poklad vložil do naší nádoby. My chceme, aby si nás vychovával. A já se modlím za každého z nás, aby měl odvahu říct, Bože, skutečně vychovávej mě, udělej, co potřebuješ udělat, aby si vytvořil něco nového a krásného ze mě. Amen.